Құрметті жерлестер, бүгін облыста коронавирустан 5 жаңа жағдай анықталды. Павлодар өңірінде және елімізде жұқтырған саны күн сайын өсіп келеді. Өкінішке орай, жерлесіміздің бірі көз жұмды. Қайтыс болған адамның жақындарына көңіл айтамын. Қазір біздің басты міндетіміз инфекцияның таралуын тоқтату. Тек қатаң қауіпсіздік шаралары көмектеседі. Мен бүгін төтенше жағдай жөніндегі облыстық штабтың отырысын өткіздім. Онда Павлодар облысында карантин енгізу туралы шешім қабылданды. Сонымен облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысымен 13 сәуір күні сағат 00:00-ден бастап өңірде бірқатар тыйым салулар мен шектеулер енгізіледі. Облыстың қалалары мен аудандарының кіруге және шығуға тыйым салу, сондай-ақ ауылдар арасында қозғалысты шектеу, қоғамдық көлік жұмысын тоқтату және такси жұмысын шектеу. Өмірді қамтамасыз ететін және үздіксіз өндіріс циклы бар кәсіпорындар үшін тасымалдау ұйымдастырылатын болады. Балабақшалар, сауда үйлері, қызмет көрсету саласы объектілерінің және адамдар жиналатын объектілердің жұмысын тоқтату. Жеке көлікпен облыс бойынша жолға шығуға тыйым салынады. Аса қажет жағдайларды қоспағанда тұрғындардың үйлерінен шығуға тыйым салу. 65 жастан асқан адамдар үйде қалу керек. Ал кәмелетке толмағандар ата-аналарсыз далаға шықпау керек. Сонымен қатар, карантинді қамтамасыз етуге жедел әрекет ету орталығын құрамыз. Ол халықта туындаған мәселелерді тез арада шешуге мүмкіндік береді. Құрметті жерлестер, осының бәрі біздің қауіпсіздігіміз үшін қажет. Коронавирустың таралуын тоқтатудың жалғыз тиімді жолы барынша қозғалысымызды шектеп, қарым-қатынасымызды азайту. Өзіңіз, ата-аналарыңыз, балаларыңыз, немерелеріңіз, достарыңыз бен әріптестеріңіз туралы ойлануға шақырамын. Біз бүгін бір-бірімізге жауаптымыз. Үйде қалыңыз, эпидемиямен күреске өз үлесіңізді қосыңыз. Бірге біз осы міндетті түрде жеңеміз. Дорогие земляки, сегодня стало известно сразу о 5 новых случаях заболевания коронавирусом в нашей области. Число инфицированных людей растет с каждым днем. В Павлодарском регионе и по стране. К огромному сожалению, один из наших земляков скончался. Я с горечью воспринял это известие и соболезную близким умершего. Наша главная задача сейчас – остановить распространение инфекции. Нам помогут только строгие меры безопасности. Я, как руководитель областного штаба по чрезвычайному положению, созвал сегодня его заседание, на котором принято решение о введении карантина в Павлодарской области. Так, постановлением главного государственного санитарного врача области с 0 часов 13 апреля в регионе будет введен ряд запретов и ограничений. Ключевые из них – запрет на въезд и выезд из городов и районов области, а также ограничение перемещения между селами, приостановление работы общественного транспорта и ограничение работы такси. Для работников, жизнеобеспечивающих и имеющих непрерывный цикл производства предприятий, будут организованы развозки. Приостановление работы детских садов, торговых домов и центров, объектов сферы услуг и других объектов, где могут собираться люди. Ограничение перемещения жителей на личном автотранспорте. Запрет на выход жителей из домов, за исключением случаев крайней необходимости. При этом людям старше 65 лет необходимо оставаться дома. А несовершеннолетним детям не выходить на улицу без сопровождения. Прямо сейчас мы создаем центр оперативного реагирования, в котором будут сосредоточены представители всех структур, задействованных в обеспечении соблюдения карантина. Это позволит нам без промедления решать возникающие у населения вопросы. Уважаемые земляки, все это делается только ради нашей с вами безопасности. Единственный действенный способ остановить распространение коронавируса – максимально ограничить собственные передвижения и контакты с людьми. Я призываю каждого из вас подумать о себе, своих родителях, детях, внуках, друзьях и коллегах. В сегодняшних условиях каждый из нас несет ответственность не только за себя, но и за тех, с кем близко общается. Оставайтесь дома, внесите свой вклад в борьбу с эпидемией. Вместе мы обязательно победим этот недуг.